noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo me abismo, y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido y le ha abierto una gotera. Perdido, como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra, garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, no se ve a nadie cruzar por la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina, y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados.
Pois o tango que últimamente soa máis do habitual nestes micrófonos, porque estamos a escoitar nos últimos días esa música que poderemos gozar dela moito mellor en directo este sábado no Multiusos da Xunqueira, un espectáculo a cargo de Tangata que celebra os seus 30 anos nos escenarios. E falamos cun dos seus integrantes, cun veciño de Redondela, Alberto Vilas. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Decía eu que o vimos anunciando xa dende hai semanas, que está desde aniversario, son 30 anos sobre o escenario, e o queredes celebrar, ademais, en Redondela, dun xeito especial. Lembro que na presentación os teus compañeiros de Tangata comentaban que Redondela é moi especial para ti, porque naces aquí, porque eres veciño de Redondela, pero tamén para eles, porque os ensaios sempre foron no noso concello, non?
Sí, efectivamente. Vamos a ver, Tangata está moi estreitamente vinculada e ligada a Redondela. Dende hai 30 anos a nosa sede de ensaios, como dixemos, e bueno, aparte de pues eso, os ensaios implican cafés en nos locais de Redondela, en paseos e demais, non? E, dende logo, claro, que ten un componente emocional para todos, Redondela moi especial.
É moi especial, vai ser o concerto de mañá. Un concerto que, quizáis, saia do habitual, non? De feito, vai ser tan especial que posiblemente non se repita.
É moi posible, porque é moi difícil. Puxemos todo o empeño en que fora, digamos, o lugar onde máis especial fose por todas estas vinculacións que teñen, que fose o inicio da xira, da presentación, ademais de Tangata, e todo o esforzo que se fixo para atraer a todos os convidados que van a estar con Tangata e para facelo, digamos, por todo alto, non? Pois vai ser moi difícil repetilo en outros lugares, non? Non quere decir que non haxa a mesma calidad Tangata de Tangata, pero traer todos estes convidados, como van ser Uxía, Laura Quintillán, que forma parte de Tangata, pero nos últimos tempos non puido estar ni no disco tampouco, estará o sábado, Noelia Álvarez, cantante, que é unha maravillosa cantante tamén coa que teño colaborado varias veces, e a parella de baile tamén, vai haber baile tango, Karina Inés e Jorge Rodríguez, e presentado por noso queridísimo Tatán, ademais xa para como guinda, non?
pois obrigado a chegarse a ese espectáculo onde o tango é o protagonista, porque Tangata é unha formación de tangos. A mí unha das cousas que me sorprendeu no día da presentación do disco é que decíades que o tango ten moito público.
Sí, ten moito público e en moitos países, ademais. É posible que, a ver, aquí agora en Galicia, neste momento, aparentemente non sona como xénero, non? E non está, digamos, presente, non está na última moda, lóxicamente, non? Como cando empezamos, tampouco estaba na última moda aquí. Pero, en cambio, cando facemos concertos, o público é moi entregado, o público se emociona moitísimo co tango. É das músicas coas que vin a sair a xente máis emocionada, non? Dun concerto, non chorando incluso. O tango é puro sentimento. Hai moi pocas músicas que teñan esa forza de chegar adentro, non? Realmente, logo o que te digo, hai moitísimos países como Finlandia, como Xapón, como, sabes, Centro Europa, onde hai formacións de tango, en Alemanha mesmo hai moitos lugares dedicados ao tango, curiosamente, non? E sí que ten moita, moita tirada.
E que tipo de público acude a eses concertos?
Pois, xeralmente, é público xa dunha mediana idade, non? De aí para arriba, porque teñe máis vínculo cultural, non, co tango. Digamos que as novas xeracións, non? Os millennials e isto, pois, evidentemente, pois é difícil que coñezan ou recoñezan o tango aínda, non? E pouco a pouco irán chegando, aínda que non é sinxelo, non, con todo o que acontece co mercado e con estas músicas, digamos, para min, dende o meu punto de vista, tan pobres como o reggaetón e estas historias que o invaden todo, non é sinxelo que lles chegue, non? Pero cando chega xente nova, algún dos nosos concertos realmente saen encantados, E penso que é unha labor importante, sabes, facerlle extensible a toda esta xente, non só o tango, senón a música clásica, o rock, o bo rock, o jazz, o folk, sabes? É importante que as novas xeracións lles transmitamos todo este legado tan importante da música, non?
Dicías antes, hai 30 anos, cando arrancastes, tampouco era a música de moda, non? A que soaban as radios, nas emisoras comerciais.
Aquí non, dende logo.
E aínda así, houve unha frase o día da presentación do teu compañeiro Enrique Millarini que decía, estamos aquí despois de moito insistir e resistir, non?
E resistir, sí. Son 30 anos de resistencia e de resistencia, non? O sea, Tangata pasou por momentos preciosos, anos moi, moi bonitos de tocar en todos lados, e pasou anos un poquinho máis difíciles, non? De non ter tanto traballo, mellor, de non ter cabida de aparecer outras cousas na moda que ocupaban un poquinho todo, pero aí resistimos, sabes? E dicen, a música, a amizade nos une, estamos felices facendo o que facemos, ensaiando, semana tras semana, prácticamente, e isto nos levou hasta aquí, sí.
Sí, porque ademais, no teu caso, por exemplo, non é o teu único traballo, non? Tens que compatibilizar todo.
No meu caso é moi complicado, sí. Non sei, a veces eso de cando decimos non teño tempo, non? Realmente eu descubrín con todo isto que estou facendo que é falso, non? O sea, sí que o tempo se inventa, non? O tempo inventamos. Cando temos verdadeiro interés por facer algo, o facemos. Sexa as 4 da mañan, sabes, ou as 3 da tarde, non? O sea, cando hai verdadeiro interés, hai un impulso que te leva a facer. O que pasa que, bueno, hai que organizarse, non? Para facer todas estas facetas, non? Estas todas... Estos todos traballos e proxectos hai que organizarse, e a veces tens que deixar un poquinho de lado algún para centrarte noutro, como neste caso estou moi centrado neste proxecto, neste ano, porque é o ano Tangata, non?
Pois un ano Tangata, falemos do disco, que aínda non o fixemos, ese título que podemos ver, que 30 anos non é nada, obviamente, nos lembra a un gran tango, non?
A Volver, de Carlos Gardel, sí, e Alfredo Lepera, que claro, que 20 anos non é nada, non? Nos fixemos ese guiño, non? A esa frase mítica, e realmente 30 anos non é nada, porque agora cando chegamos decimos, ostras, pero é que 30 anos dá un pouco de medo, non? Dices, uf, que rápido pasaron, non? Cantas cousas pasaron, pero visto dende aquí parece que todo pasou voando.
Rapidísimo. Non? Sí. Pues contanos, que nos imos a topar neste disco? Que tangos elixistes? Por que eses e non outros?
Bueno, son a elección é un pouco dos tangos... bueno, o principal deste disco é que temos a voz, non? Tangata, os discos, tres discos anteriores que gravamos non tiñan voz. E a pesar de que con Enrique estamos traballando dende, xa te digo, dende 92, 93 seguramente. Pero sempre que había esa colaboración era Enrique Migliarini, Maestan Gata. E hai 3, 4 anos que prácticamente xa pois Enrique está integrado en todos os ensaios, en todos os concertos, entón, falando de decir, bueno, Enrique, tú eres tan gata tamén, non? Como nos, e nos fusionamos, digamos, en un quinteto, non? Fomos medrando, non? Tamén algo extraño nestes días, uh-huh. Non? Que hai que recortar moito en todo, non? E entón tiñamos moitísimos temas, moitísimos arranxos para voz, non? Pero, non sei, decenas de arranxos para voz moi preciosos. E foron os que seleccionamos, foron os que escollemos porque estábamos tocando no último período ou estábamos... ou foron os que máis nos apeteceron nese momento, non nada demasiado especial, salvo igual o caso de El día que me quieras, que sí, bueno, un tango emblemático que temos grabado noutro disco en 13, creo que sí, e que está grabado como instrumental, non, a cuarteto. E desta volta fixemos o arranxo con cantante.
Pois temas que poderemos escoitar mañá mesmo. Non sei se xa hai un calendario de actuación.
Sí, sí. Sí, hai un calendario de actuacións que vai medrando, afortunadamente. E moi bonito o que pasou tamén. De repente nos empezaron a chamar de moitos sitios. E o calendario, pois eso, a xira comeza o día 3, mañá sábado, uh-huh. en Redondela, con este concerto tan especial. O día 13 continuamos en Compostela, 13 de marzo, martes, na Borriquita. Despois estaremos o 13 de abril en Lugo, no Clavicémbalo. O 10 de maio no Conservatorio Superior de Vigo, no Auditorio Martín Codax. 26 de maio no Náutico do Grove. 16 de xuño na Arca da Noé, en Vilar de Santos. E despois temos en setembro unha cousa maravillosa que vai suceder, sabes, así, outra das cousas importantes que van suceder, que vai ser o concerto no que nos coñecemos como García Barbón, o Teatro Fundación, uh-huh. De Vigo, coa Orquesta Clásica de Vigo. O sea, Tangata máis a Orquesta Clásica de Vigo, que penso que pode ser unha cousa preciosísima.
É dicir, si este concerto de mañán é especial, sí, ese non nos será Venus.
Ese vai ser moi, moi, moi especial, non? E logo temos xa en outubro, o 28, temos en Pontareas, no Auditorio Reveriano Soutullo. Temos un concerto no Teatro Principal de Pontevedra, para outono tamén, inverno, aínda sin data concreta. E temos algunha cousa tamén pola Coruña, tamén sin data, uh-huh. Non? E de momento a cousa vai fenomenal.
E a che decir, non sí, está nada mal, non? Está, non? Estamos lembrando, falando de un grupo de tangos, que, pois, aínda que teño o seu público, obviamente non é multitudinario.
Non, pero é o que te decía, sabes, de repente a sorpresa é que a xente dixo, ostras, Tangata, tango, e nos chamaron. O sea, non é destas cousas que tens que chamar, te chaman porque queren tango, porque... Ademais, é o diferente tamén, e a xente tamén necesita do diferente, non? Do decir, ostras, sempre estou programando o mellor, sabes, máis ou menos na mesma liña, necesito romper un pouquiño tamén con... E neste caso, pois, Tangata é un pouco diferente, non? E moita xente decidiu programar Tangata.
Pois de seguro que moita xente xa o ten no calendario, os que non sexa así, que lle dean unha oportunidade, que se acheguen ao tango, que o escoiten e neste caso incluso que o gocen, porque ese espectáculo con baile e a maiores, pois outro atractivo, non? Para ir a multiusos.
Claro, visualmente o baile, o tango é unha maravilla, non? Sabes, para calquera que poida ver. Neste caso estarán, xa te digo, Karina Inés e Jorge Rodríguez, bailarís en la Argentina, y bueno, vamos, me parece que disfrutar de eso acompañado de música en directo, porque muy todo hay, por ejemplo, sobre la pregunta que me hacías antes sobre si o tango ten moitos seguidores, por ejemplo, o baile está cheo de seguidores. Si entras nas redes, ves a cantidade de festivais e de, uh-huh. e de encontros de baile, de tango que hai, pero moitos deles non son con música en directo, lamentablemente, claro, porque é moi difícil atopar formacións de tango, ¿no? Para en calquera lugar, para, pero hai un montón de festivais de baile, de tango, por exemplo, ¿no? E neste caso ter a sorte de vivir a propia música en directo, máis o tango bailado, me parece unha oportunidade única, vamos, para non perder.
Pois, Adito, mañá mesmo imos despedirnos cun deses temas tan especiais que recolledes no disco, que mañá poderemos escoitar en directo, e que quero que sexas ti o que presentes.
Pois nada, pois escoitaremos El día que me quieras, que tivemos a inmensa fortuna de contar con Uxía, que dende o primeiro momento, sabes, quixo acompañarnos neste 30 aniversario, e non só no disco, sino que vai estar nalgúnha das presentacións, especialmente na de mañán, cantando El día que me quieras e algunha outra sorpresa máis, que non desvelarei.
Pois quedámonos con este temazo. Un saúdo, Alberto Vilas, moitísimas grazas por achegarte á Terra de Municipal.
Moitísimas grazas a vos, un placer.
Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Curiosa que verá que eres mi consuelo.
El día que me quieras, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa rumor de melodías, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor.
La noche que me quiera,
la noche que me quiera,
desde el azul del cielo,
desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar,
y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá.
corazón.